እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ 4-4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ده عندهم سنكورة سمعتنا لومي سوني شدشة ترخ لتشحن عصر كلتشحن عسران ويكا عسران شمونتن تحسس كلتشحن عصر تخلتن عام تمرتي زينا قديمنا سبورتها وطبطب كان السعبينا دروب بعال زو على عداقة خفتي خاب كتما مقالون طبطب كهلون نأي فولي مدبنا خاهدوط وعلى حوحاتن وسانون كمون ملاش بلتقنا بارتن كخوون ينخل لمسان ختمتي زعدمكم من يافوركي زينا هن قديمنا كاب قبرة قبرة مدهن.
كما يقنيكم خبركم سمعتي زيناك اسمعكم قدمي اوغن رحوس بعالدت بدروبون مالتيو اب كينيا زركب وتدرايم عسكر حيلتات كينيان يونايتد ستيتسن بعتقات آل شباب دحر متقعو نبرتي كابت كبابي يهاد من لو تباهيلو محمد يوسف سدالو تولو اللي قبريل كقربويو
أنا بحجي كامان قطم كاب قطرات كبابي لامو زهر موزولويا كاب توسقي متقعتي بمسقع.
Yeah, people are in fear actually and people have been moving from their village to the nearby town that is Hindi and Mokoi.
سبات أفرحي أمزلو أبت خبابي نبزل كبا هندن مكوين زتبها الخبابي تاتي هاد ملو سلازي سبات أفرحي لو تا تنعي زلو سراويتنا تبق سراحي سرح اللو
تمالي سنباتيو مليشاتات الشباب نتي وتهدراوي معسكر كينيا بمدكع زتفلاليا نفرتن مخاينن أعنيوم بحيطات كينيا أمريكان دحري مملاسهم بتمدكعتي سلازة أمريكاويان كمستقطلو نا يونايتد سيس وتهدراوي إزي أفريكا أفريتلوم كلتا خالقات كمزقصولون حبير اللهم دهرت مدكعتي كينيا بكبابي لام وتهدرا وحيلات اناخير الله يبلت زينام تنتاني ساتتا عبدالله هلاكي نبيو ايخ قلت كلا الشباب ابكارنا افريكا زلو بوليتيكاوي معبالي وكمزمز فتن زلو زمس زلو مريج اسوام الوسيخ كايبل.
There's no good relationship between Mogadishu and Nairobi and Al-Shabaab is not taking advantage of all that.
አመንጎ ማዕዲሽ ወናይሮብን ጽቡቅ ዝምድና ያለን አልሸባብ ድማ ነዚኡ ዝምዝምዝ ዘሎ ምርጫ ሶማል ድማ ኣብዚ ዓመት እዚ ዝካየድ ኣሚሶም ድማ ኩሉ ነገር ከምቲ ዝተመደበሉ እንተኸይዱ ስርሑ ክዛዝም እዩ ዝሓስብ ነይሩ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታዊ እዩ አልሸባብ ስጉምትታት ዝወስድ ዘሎ ምናልባት እቲ መጥቃዕቲ እውን ክውስኽ ይኽእል ይብል እዚ ናይ ጸጥታ ተንታኒ ኬንያ ሰራዊታ ንአልሸባብ ክወግኡ ናብ ሶማል ካብ ትልእኽ ካብ 2011 ጀሚሩ አልሸባብ በተደጋጋሚ ኣብ ኬንያ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ከካየድ ጸኒሕ ኣሎ።
ኣብዚ ተፈላለዩ ከባቢታት ኣዲስ ኣበባ እንታይነቱ ዘይፍለጥ ነገር ምስማዕ ኣርጠስምን ሜስን ሓዊሶም ሸይጦም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ 72 ሰባት 25 ታሕሳስ 2012 ዓመተ ምህረት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ምውዓሎም ተፈሊጡ በዓል ስልጣን መቆፃፀሪ ምግብን መድሓኒትን ብዝበፅሖ ሓበሬታ ነቲ ገበን ክከታተሎ ድሕሪ ምፅናሕ ዝሓለፈ ዓርቢ ብምትሕባር ፌደራል ፖሊስ ኣብ ቁፅር ከም ዝውዕሉ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኮሚሽን ፖሊስ ፌደራል ኣቶ ጀላን ዲ ገሊፆም ኣለዉ ልዕሊ 600 ኩንታል መዓር ንሜስ ዝተዳለወ 10 በርሚል መዓር ሓደ ደርዘን ፃዕዳ ቀለም ርብዒ ኩንታል ጨው ጨው ዝመስል ዘይፍለጥ ነገርን 45 ኪሎ ግራም ሽኮር እንተታሒዙሎ ካብዚ ብተወሳኺ 114 ኩንታልን 4 ካርቶን ጠስሚን ካልኦት ነገራትን ከም ዝተትሓዙ ናይ ላቦራቶሪ ምርመራ ከም ዝተለኣኹን ኣቶ ጀላን ገሊፆም ይብል ፀብፃብ ፀሓይ ዳምጦ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ድሪዳዋ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ዘይምርግጋ ይፈጥሩ ነይሮም ኣብ ልዕሊ ዝበሎም ተምሃሮ ናይ ዲስፕሊን ስጉምቲ ምውሳዱ ፍሊጡ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ሴነት ለማዓንት ሶኒ ኣብ ዘካየዶ ህፁፅ ኣኼባ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ዝተፈጥረ ፀገም ኢድ ነይርዎም ዝተባሃሉ 19 ተምሃሮ ብዲስፕሊን ተቐፂዖም ኣለዉ ኣብ ልዕሊ ካልኦት 69 ተምሃሮን ሓደ ናይ ቀደም ተምሃራይን ናይ ምፅራይ ስራሕቲ ይካየድ ከም ዘሎ ዳይረክተር ዓለም ለኸ ርክባት ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ኣቶ ድቻሳ ጋንፉሬን ቪኦኤ ገሊፆም ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ዝተባረሩ ክልተ ተምሃሮ በሊሕ መሳርሒ ሒዞም ተረኺቦም ይብል እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ ብተመሳሳሊ ኣብቲ ዘይምርጋ ኢድ ኣለዎም ተባሂሎም ኣብ ልዕሊ ዝጥርጠሩ ሰራሕተኛታትን መምህራንን እቲ ዩኒቨርሲቲ ምፅራይ ይካየድ ከም ዘሎን ስጉምቲ ከም ዝውሰድን ኣቶ ድቻሳ ወሲኾም ገሊፆም ምስ ቅትለት ክልተ ተምሃሮ ብዝተኣሳሰረ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዝርከቡ እውን እቲ ምፅራይ ከም ዝቐፀለ ወሲኾም ሓቢሮም ተዓፂዩ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ መዓስ ከም ዝኽፈት ዝተሓትቱ ንሶም ዕለት ንምግላፅ ከም ዘይኽእሉ ብምሕባር ቅድመ ምድላው እናተገብረ ምዃኑ ገሊፆም ይብል ፀብጻብ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ። ብሬክተር መዓቀነ 5.8 ዝተለክዐ ምንቅጥቃጥ መሬት ሎማዓንት ሶኒ ኣብ ፖርቶሪኮ ከም ዘጋጠመ ተፈሊጡ። በቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣባይቲ ነቓቒዖም መሬት ተንሻሕቲቱ ዓበይቲ ደንጎላታት ናብ ኣውራ ጎደናታት ከም ዝተበተኑ ተፈሊጡ። ኣብ ሂወት ሰብ ዝወረደ ጉድኣት ግን ዛግዳይ ተጸብጸበን። ድሕሪ እቲ ርዕደ መሬት ኣስታት 250,000 ሰባት ሓይሊ መብራህቲ ከም ዝተቋረፆም ተፈሊጡሎ። ኣስከሬን እቲ ኣብ ባግዳድ ብነፋሪት ኣሜሪካ ዝተቐትለ ኢራናዊ ወታደራዊ ጀነራል ንቀብሪ ትማሊ ናብ ቴህራን ኣብ ዝተመለሰሉ እዋን ኢራናውያን ናብ ጎደናታት ከም ዝወሓዙ ተገሊጹ። ኣራሽ ኣርባሳዲ ንዝለኣኸትና ሪፖርት በትረስልጣን ካቐርቦ እዩ።
ኣዘርትታት ኣሸሓት ኢራናውያን ንኣስከሬን ጀነራል ቃሲም ሶለይማን ነዝፀዓነት መኪና ዓጅቦም ይረኣዩ ነይሮም። ትማሊ ሰንበት ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ኣሜሪካ ንጀነራል ሶለይማንን ካልኦትን ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ባቅዳድ ዝሓለፈ ዓርቢ ከም ዝቐተለት ይዝከር። እቲ ቅትለት ዝተፈጸመ ኣባላትን ደገፍትን ጉጅለ ምልሽ ዓራቅ ነቲ ኣብ ባቅዳድ ዘሎ ኤምባሲ ኣሜሪካ ድሕሪ ምውራሮም ነበረ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፓርላማ ዒራቅ ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ዒራቅ ንክወፅእ ዝሓትት ውሳነ ኣሕሊፉሎ። ኣብ ኣሜሪካ ርእቶ ዝሃቡ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ግና ቅትረት ሶለይማን ንሓደጋ መጥቃዕቲ ከም ዝኸለፎ ገሊፆም ኣለዉ።
He was plotting attacks against Americans, but now we've ensured that his atrocities
ንሱ ኣንጻር ኣሜሪካውያን ውዲት ዝፍሕስ ዝነበረ ሰብ እዩ። ሎሚ ግና ዝወጠኖ ግፍዒ ንሓንሳብን ሓዋርን ከም ዘብቅዐ ኣረጋጊፅና ኣለና። እንታይ ግብር ከም ዝነበረ ትፈልጡ ኣይመስለንን። ንሓደ ዓብዪ መጥቃዕቲ ዝቃረብ ነይሩ፣ ረኺብናዮ ድማ ኣለና።
ተጠርጠርቲ ግና ንሞት ሶለይማን ዘብቅዐ ጭብጥታት ረዚን ኣይኮንን፣ ንኣሜሪካውያን ድማ ኣብ ሓደጋ ዘውደቐ እዩ ኢሎም ይገልጽዎ። ትማል ሰንበት ርእቶ ዝሃቡ ሚኒስተር ወፃ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፖዮ ግና እቲ ስጉምቲ ኣብ ግዜኡ ዝተፈጸመ ኢሎም ይንድዎ።
The senior leaders who had access to all of the intelligence, there was no skepticism.
ስለያዊ ሓበሬታ ዝውንኑ ሰበ ስልጣን ግና ክንዲ ፍረጣፍ ጥርጣሬ የብሎምን። ሱሌይማን ንውጥናቱ ሽብራዊ ወፍረታቱ ንክቕፅለሉ ምፍቃድ ማለት ከቢድ ሓደጋ ንኸስዕብ ምፍቃድ ማለት ከም ዝኾነ እዮም ዝኣምንሉ።
ፕረዚደንት ትራምፕ ብተረኦም ምስ ኢራን ናብ ውግእ ክእቶ ድልየቶም ከም ዘይኮነ እንተኾነ ኢራን ግብረ መልሲ መጥቃዕቲ ክፍጽም እየ እንተላ ኣብ ልዕሊ ኒኩሌራዊ ትካላት ኢራን ሓደጋ ከም ዝውርድ ኣጠንቂቖም ኣለዉ።
ድሕሪ ናይ ዓመት በዓል ዕረፍቶም ናብ ዋሽንግተን ዝተመልሱ ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብኣባላት ቤት ምክሪ ወከልቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝወሰኖ ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ ውሳነ ንብይን ብከመይን መዓስን ናብ ሴነት ይቕረብ ኣብ ዝብል ክቀራረቡ እውን ኣይከኣሉን። ብዴሞክራሳውያን ናይ ዝዕብለል ቤት ምክሪ ወከልቲ ኣፈ ጉባኤ ዝኾና ናንሲ ፔሎሲ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ክወርዱ ዘኽእሎምን ናብ ሴነት ክልኣኹ ዝነበሮ ክልተ ናይ ውሳነ ዓንቀጻት ሒዘኖ ይርከባ። ሴኔት ብፍትሓዊ ኣገባብ ክፈርድ እዩ ኢለን ክሳብ ዝኣምና እየን ሒዘኖ ዘለዋ። ብሪፓብሊካውያን ናይ ዝዕብለል ሴኔት መራሒ ሚች ሚኮነል እቲ ካብ ስልጣን ምውራድ ዓንቀጽ ኣብ ኢዶም ክሳብ ዝኣቲ ብይን ኣይወሃብን ኢሎም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ናይ ቬነዙዌላ መራሒ ተቃዋሚ ጁዋን ጓይዶን ተናሓናሒኦም ኣባል ፓርላማ ሉዊስ ፓራን ናይቲ ሃገር ኣፈ ጉባኤ ተዓዋቲ ኢና ክብሉ ይካሰሱ ኣለዉ። ጓይዶ ናብ ውሽጢ ፓርላማ ከይኣቱ ተኸልኪሎም ኣለዉ። ብግዕዚና ዝኸሰሱን ብናይ ሶሻሊስት ፓርቲ መራሒ ኒኮላስ ማድሮ ዝድገፉን ፓራ 167 ወናብር ካብ ዝሓዘ ፓርላማ 81 ድምፂ ብምርካብ ኣፈ ጉባኤ ኣነ እየ ክብሉ ኣብውጆም ኣለዉ። ተቃወምቲ ኣባላት ቤት ምክሪ ጽንሕ ኢሎም ብቕልጡፍ ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ጓይዶ 100 ድምፂ ረኺቦም ኣለዉ። ነቲ ውልቀ መላኽን ንሃንቀውትኡን ስዒርና ይለና ኢሎም ደጊሞም ንዝመረፅዎም ደገፍቶም ኣብ ዘሕልፍዎ መልእኽቲ 167 ወናብር ዘለዎ ሃገራዊ ቤት ምክሪ ቬነዙዌላ ተቃወምቲ ን112 ወናብር ተቆጻጺሮም ይርከቡ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
መስግነካ ገብረኒ ዜና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና።
ከመቀን የሆሙ ስፖርታው ዜና እንሆ ኤርትራ ነቲ አይነታ ጾታ ኦሎምፒክ ዝሆነ ዞባ ውድድር ኩዕሶ መርበብ ገማግም ባህሪ ኣብ ምፅዋዕ ኣብ ምትእንጋድ ትርከብ ኣብቲ ውድድር ጋንታታት ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ግብፅን ሩዋንዳን ይሳተፋ ከም ዘለዋ ዝርከብና ዜና ይሕብር። ፅባሕ ሰሉስ ክዛዘም እዩ። ኣትሌቲክስ ከተማ ቻይና ዣይመን ኣብ ዘተኣናገድቱ ቅድድም ጉያ ብክልቲኡ ፆታ ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ተዓዊቶም። ኣትሌታት መዲና ደሜ፣ ማሬ ዲባባን ፋጡማ ሳዱን ተማሪሕን ብምእታው ተዓዊተን ኣለዋ። ኣብታ ደቡባዊት ከተማ ቻይና ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ንመበል 11 ግዜ እየን ኣከታትለን ተዓዊተን። ብደቂ ተባዕትዮ እውን ኢትዮጵያውያን ተዓዊቶም ኣለዉ። ብርሃኑ ነበበቡ ቀዳማይ፣ ዓሚ ቀዳማይ ዝነበረ ደጀኔ ደበለየ ድማ ካልኣይ። ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣሜሪካ ኣብ ቀጣር ኣትያን ንኽትል ማመድ ዝነበራ መደብ ሰሪዛቶ። ምኽንያት ድሕሪ ቅትለት ኢራናዊ ጀነራል ኣብ ባቅዳድ ስጋኣቲ ስለ ዝሓደራ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣሜሪካ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ስታድማትን ተቐባላይ ጋሻ ባህሊ ቀጠራውያንን ነስተማቕረሉ ካልእ ግዜ ክህልወና እዩ ይበል። ግጥማ ፅዋዕ ዓለም 2020 ናይ ሎም ዘበን ማለት እዩ። ሎም ዘበን ኣብ ቀጣር ከም ዝሳለጥ ይፍለጥ። ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣሜሪካ ኣብ ስታድየም ዶሃ ታዕሊም ድሕሪ ምክያድ ባሕቲ ለካቲት ምስ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኮስታሪካ ምሕዝነታዊ ግጥም ንኽተካይድ መደብ ነይርዋ። ሰበስልጣን ኣሜሪካ ግና ካልእ መዓልቲ ክንራኸብ ኢና ዝብል ኣማራፂ ሓሳብ ሂቦም ኣለዉ። ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ኣሜሪካ ድሮን ኢራናዊ ጀነራል ቃሲም ሱለይማን ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ባቅዳድ ዓርቢ ከምዚ ተቐትለ ይዝከር። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ሊቨርፑል መሪሕነታ ዓቂባ ትቕጽል ኣላ። 58 ነጥብታት ተዋህሊላ። ሌስተር ሲቲ ካልኣይ ብ13 ነጥቢ ትሒታ ማንቸስተር ሲቲ ሳልሳይ ኣላ 44 ነጥቢ። ማንቸስተር ዩናይትድ ሓምሻይ ደረጃ ትርከብ። ኣዝዩ ርኡይ ዝለኣያ ኣርእያ ዘላ ማንቸ። ቸልሲ ራብዓይ ኣላ። ኣብ ላሊጋ ባርሴሎናን ሪል ማድሪድን ማዕረ 40 ነጥቢ ሒዘን ኣለዋ። ግን ባርሴሎና ብሾቶ በሊፃ ቀዳማይ ኣላ። ሪል ማድሪድ ካልኣይ፣ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ሳልሳይ።
መስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል መደብና ከዓ ዕዳጋ መቐለ ዝምልከት እዩ። ዕዳጋ ከፍቲ ድሮ በዓል ዕዳጋ ከፍቲ ድሮ በዓል ልደት ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ኣለም ፍስሃ ናብ ዕዳጋ መቐለ ተዘዋዊሩ ነዚ ዝስዕብ ፀብፃብ ብልኢክልና ኣሎ።
ኩነታት ዕዳጋ በዓል ልደተ ክርስቶስ ንምዕዛብ ናብ ቅብል 17 ዕዳጋ ብራይ ተንቀሳቂሰ ነይረ። ነጋዶ ከፍቲ ቀለበጊዕ ደላለን ተጠቀምትን ንምዝራብ ክኢል ኣለኹ። ምስም ናብ ዝገበርኩ ወግዒ ከሳግረኩም
ርጋሎም ካሱ
እንታይ ከሰርሕ
ነገድ እየ ኣውዕር
ክንዲ ዓመት ጌርካ ብድንጅት?
5 ዓመት
ምስ ናይ ዝሓለፈ ቅዱስ ዮሃንስ ዕዳጋ እናረአኻ ጣዕዋ ክንዲ ኣሎ ላሕሚ ክንዲ ኣሎ ዕራይ ኣሎ ኣይና ይሓሽ
5,000 ኣፈላላይ እኒ ከዚ ይውስኽ ኣሎ ቅዱስ ዮሃንስ ዝሓለፈ ዓመት ማለት እዩ 20 ዝነበረ ከዚ 25 ኣሎ ኣብ ጣዕ ያው ናይ 2,000 ናይ 3,000 ኣፈላላዩ ዓመት እኒሆ።
ስለዚ ከም ዝሓለፈ 1,000 ዓመት ወሲኩ ዘሎ
ኣዎ ብጣዕሚ
እንታይ እቲ ምክንያት
ዳ ቀለብ እንስሳ ስለ ዝወስኽ ንሮ ስለ ዝወስኽ
ኣሸቀኒለ ሽመን ሽምካ ሙሉእ ሽምካ ስንገረኒ
ገብረዮ ተፅሓ ከፍቲ ንግዲ ይሰርሕ።
ኣብ ከፍቲ ንግዲ ክንደይ ዓመት ጌርካ?
ሓደ 25 ዓመት ገይረ ኣሎ።
ብኦስኪ ምስ ናይ ዝሓለፈ 1,000 ዓመት እናተሓዝና ናይ ሎም ዓመት ናይ በዓል ልደት ዕዳጋ ከመይ ኣለዋ ይና ይሓይሽ?
ዕዳጋ ኩሉ ግዜ ብዓመት ይቀያየር እዩ። ሓደ ዓውደ ዓመት ፅበቅ ይኮን ሓደ ዓውደ ዓመት እውን ንሽተ ቅፅቅዝ ዝበለፀ ግን ፅቡቅ እዩ ኒሄ ሰዓት
እስኪ ንኣብነት ኣብ 1,000 ዓመት ወይ ጣዕዋ ንበሎ ወይ ላሕሚ ንበሎ ወይ ዕራይ ንበሎ ክንደይ ሸጥ ይር ሎም ክንደይ ሸጥ ኣለ?
ጣዕዋ ካም ጣዕ ክሸፍ 9-8 ሸጥ ኣብ ዝሓለፈ ያው ለውጡ 7 ሸጥ ነይሩ 6-5 ሸጥ ነይሩ ካብኡ ብላዕለ ት
እዚ ንእሽተ ውስኪ ሎ ማለት ድ ናይ ላሕሚ ናይ ገለ
እዎ ካብዚ ዝሓለፈ እዚ ንእሽተ ውስኪ የብል
እስኪ መጀመርያ ሙሉእ ሽምካ ነገረኒ።
ሓለፉም ሰባት
ሓለፉም እንታይ እዩ ስራሕካ?
ድለላ
ናይ ምንታይ?
ኣብ ክፍቲ እየ
ጥቡቅ ሓለፎም ብድለላ ታሊካ ሸጥን ግዝኦን ስለ ትፈልጥ ካብ ዝሓለፈ ቅዱስ ዮሃንስ ናይ ሎም ዕዳጋ ከመይ ኣሎ ንድራበ ወላ ጣዕዋ ወላ ላሕሚ ናዋ ዘርካ ስንገረኒ
መቸም መዓልቲ ለላዋውጦ ማለት ኣፈላለዩ ብድሕ ዋላ ተዘይኮነ ና 2,000-5,000 ኣፈላለዩ ስእል እዩ
ማዓዛ ተክሉ
ታት ገብሪ ክመፅእ ዘለካ ዕዳጋ
ባዕራይ ክገዝእ
ባዕራይ ኩሉ ግዜ ትገዝእ
ወ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ዓቢ ዓብዪ ኣብ ዳመትስ ንገዝእ
እሞ ቅዱስ ዮሃንስን ባዕራይ እንተገዚእ ኽን ምስ ናይ ሎም ዕዳጋ ናዋደድርኪ ከመይ ኣሎ
ንእሽተ ይወስኸ የብል እዩ ግን ዳርጋ ተመሳሳሊ እዩ ብዙሕ ልዩነት
ተስፋ ይበል
ተስፋ ይመ
ተስፋ
እንታይ ትስርሕ
أباجي
دي عمد قلت
شوات عمد قلت شوات عمد
قلت أبو أمو نايلو عمد نايل دات عداقان ناي قدس يوهانس النوادر كاسكن قرني هم إلا فلالا
فلالا قدس يوهانس حال مساعد شعمت مخان نشي خوري لنيرا نايل دات قند حاني خاو ناتس نشن كنا شلون أي أربعة ميتة قال زخم
كنا أبناء طب حد شعمت كل شيء نبرة دم خمد الله
حد شعمت هذا أربعة شو نورس أوزن حزل بس لس جد شيء ساس شواته قال شوات
ثم هنا تايخون
وقت نيو يخمي يخلي زي ثم نيم مسكرم بس بس حق قال سل زركا بخم خنياتي
شو نلي رتال بجمراتكم إيش مكان قرني
هاي لسلاسي قرر مدين
بو هاي لسلاسي رحمة كذا لقوا رجع على دينه كم يرقب كذا رجع
عداقة أنا كحزية مثلاهم قن بزح زمارة رهوني نحن أيه سو ثام عقم كجزول اللي خال عدل زلوي مثلنا
مسحات شعمت نوادر كهم الله نكيد أورسخو من دين نبرع شعمت لهم ديالو
مسحات شعمت نشتي لو ترنيه تاي تلوتي هزي حش بزح ممارة تاتون الله ناي واقعون بمتون يخون ناي منك عدلن حزب بزح أقروت إني أول حلف عمت بتعمي تأقروت ومستحز كنت أقروت الله خانة زحش نارة لزحش تبت صحنة نعراقان إلى أمن لزي خلصه بسلام كم عقم زهور اللو عمت بعال كون إلى تسفو
أنا لك بتعليك كلهم نزهابون حابرتها عزيزة مسكن الرحس بعلدت نريد دمت أمريكا على نفسها كان مغلق
زي راديو دمت أمريكا إنه مسجنك عالم نابز غطسل فلي مدلا ونحن حل فينا ويان حرنت غرايح وحات ابز كايرو حصص غبائي ودب بتسغنا زي حقاوي بمبال ان زي موحد كم زوسن عفلي طلم تو ودب نخلت معلتا زكايرو حصص غبائي تمال ماسي هزازم كله مع شمون تنط بمغلص مرغز وي قوام بموصاون زازي ملم مسيه ودق زنبر زمدنا مسرت بمغار زنبره ناي حابار هافتن اي مكففال كيدي بحقاو مسارتنا مفتسام كامز التدالو ونافلي طلو مولغي تاتبها زر زر اللي يخلنا اللو
بقدمة مالي قدامن تمالي سنبتن عبر كتمام قلم قبائي تنعاتن مخاتن تباهلو استسيمم زباوي ويان حرنة تقرح وحات عبر تاريخو نفلم اوان زي تاوعو هتوت قبائي تمالي ماسيو بعلشو مونتنت بي مقلت اوان بموزع تزازيمم اتزوات مقلت كامزا ملاختو حدش بوهدة زي تتعيش بارتي امسرارتوم حجز هاجرن إيه ودجن زيت حاسة إيلوم نزحلفو سلاس عمتات أبي تيبيام مثل عرسو سانة زخبرة سلام اللمعاتن زمتام مسمر قديفنا نابزي حدش بارتي حوحات أي أتن قبل دماء اتمقلتي أفليتم أبقود داو هدت كوميتي فتس أمسرحن ماكلاي كوميتي حوحاتن زحلفو سانة كم زيد قفو دماء أفليتم
تبحبار سفقرنا إيه ودك كاب سرعتنا السرار حانتك مباروزا بنايتم سلستو ودبات المتن كهداتن كفرس غيرو ملو حدوث قبائنا نزيزي حقاون سرى ديمقراشي تقوارنا هوننا روحات قن هيدوون ازنا ورى مسمرن امنتن وداوون بصنعات هيدو كغزة ليو كاب سحاليفو مستفقر روزن يحدش تحقاون بصنعنا فاتوون بزحازنا ايه مسمرن تحساسبان حبيرنا من كيد بفوتو ماين قدن بمغن ማከላይ ኮሚቴ ኹስራህ ፍጻሚ ዘወሰደ ቁዋም ትክክለኛ ጉቡን ይነሩ ብምሆነውን ናፍስ ባህር ዘለ ዘሕጋው ጽቀተኛ ፓርቲ ሩሃ አድን ምፍራስ ይሉ ከምዘያቱ ከምዘይህወስ ፍጹም ጉባኤና ወሲነሉ
تمقلتي نودب بلتقنا تقعتنيان زي حقاوني كبل تقويعوهم نابودب بلتقنا متاو بارنت مقبال سلزخونا نزيد ما اين قبلون كبل قليتهم بهلونا حزب تقرأي مزي الدرادرو عبد تقرأي مزركابو ودبات بوليتيكا سيفيك محبراتن او دادبا حزبن حابيروم كامزي سرحود ما فليتهم حقا منقستاون حبر بيهراوي فيدرالاو سرعاتن محلاو مز فيدراليست حايل تاتون حابيرنا كنسرحينا لهم بغض علي أفعل على حساب مخبار من قستك للتقرأي مس من قستي فيدرال حق من قستي مسارات بزقبرة اركبهم كغض علي لهم
بزحازنا يا مسمرنا تحساسبان إننا تنتفل علينا لنا مالد أو قدائي هزبنا نهاجرنا ركب يلونا المالد تيكونا فلللياتنا أخبيرنا حساباتنا بسلماوي حقاون ديمقراسياون من قد يمسكوان مخيلنا كوهون زلو سلطنة كايداون زيو بمهانون ህወሓት ኣብ ትሕቲ ሕገ መንግስታውን ሕብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ስርዓትን ብፅድዓት ክቃለስ እዩ። ህወሓት ዝመርሖ ክልላዊ መንግስቲ ምስ ፌደራል መንግስቲ ዘለዎ ርክብ ናይ ክልቲኦም መንግስታት ዝተዋሃቦም ሕገ መንግስታዊ ሓላፍነት መሰረት ገይሩ ክቕፅል ከም ዝሰርሐን ካብዚ ወፃእ ንዝመፅእ ዝኾነ ዓይነት ተግባርን ምንቅስቃስን ፍፁም ከም ዘይንፈቅድ ከም ትሕሉፍ ብፅንዓት ንምቅላስን ንምምካትን ህፁፅ ግባኤና ወሲነ ኣሎ።
ምስ ኢህወደግ ተታሒዙ ክፍፍል ሃብቲ እቲ ግንባር ብሕጋዊ መንገዲ ከም ዘፈፀሙ ዘፍለጡ ተሳተፍቲ እቲ ጉባኤ እዚ ክሰርሕ ድማ ንማእከላይ ኮሚቴ እትውድብ ሓላፍነት ሂብዎም። እቲ መግለፂ ንህዝቢ ኤርትራ ኢሉ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ብባህሊ ብቋንቋ ብደም ዝተኣሳሰሩ እዮም ዝበለ ኮይኑ መሰል ዓርሰ ውሳነ ንምርጋፅ ድማ ሓቢሮም ተቃሊሶም ዓወት እውን ሓፊሶም እዮም ኢሎም ኣብዝሓለፈ 20 ዓመታት ድማ ዘየድሊ ዋጋ ተኸፊሉ ኢሉ ኣብዝሓለፈ ዓመት ተስፋ ውሃብ ሰላም ዋላ ተተረኣየ ብዘይተፈለጠ ምክንያት ተቋሪፁ እዩ ኢሉ እቲ መግለፂ ዘለቐ ሰላም ክፍጠር ድማ ኣድላይ ዘበለ ስራሕቲ ክንፍፅም ኢና ክብል ኣፍሊጡ። ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ጣልቃ እናኣተው እዮም ንዝበሎም ሓይልታት ወፃ እውን ዝኾነነት መግለፂ ስም እቶም ሓይልታት ወፃ ግና ፈልዩ ኣያቐመጠን። ኣብ ወንበርቲ ውድብ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኢህወደግ ብምፍራስ ሓድሽ ፓርቲ ምጥያሽ ግዜኡ ኣይኮነን ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ስርዓት መድብለ ፓርቲ ዘሎ ብምዃኑ ኣፈላላይ መስመር ይኹን ኣመለኻኽታ ክህሉ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ዝበል ኮይኖም ኣብዚ ሕዚ እዋን ንናይ ባዕልካ መንገዲ ሒዝካ ዝግበር ዘሎ ከይዲ ግና ክሕደት ዝተመልኦ ዝሕዝን ተግባር እዩ ክብሉ ከሲሶም። ኢህወደግ ፈለማ ዘጣየሽዎ ሕወሓትን ይህደንን እዮም ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ከይዲ ምፍራስ ግና ዝተሳተፈ ብኣዴን እዩ ክብሉ ወቂሶም ሕወሓት ንዝሓለፉ 45 ዓመታት ክፀንሕ ዝኽኣለ ኣብ ውሽጡ ዘጋጥሞ ፈተናታትን ዝለዋወጥ ኩነታትን ተሳጊሩ ምኻድ ዝኽኣለ ናይ ለውጢ ውድብ ብምዃኑ ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያን ዝተፈጠረ ፀገም ክፍታሕ ድማ ውድቦም ግድኡ ከም ዘበርክት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቦም።
ብዝፈጢር ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ቀፃሊ ኣካይዶ ኣምዓራሪ ድህነትን ረብሓት ህዝባይ ንምርጋፅ ዝቃለስ ብዝከኣሉ ዓም እውን ሃገር ረጋጋእን ናብ ንዑሪ መስርሕ ዝኣቱ ግቡእ ክፍፅም እዩ።
ንሰላማዊ ከይዲ ዘህውኹ ዕንቅፋታት እስካብ ዘየጋጠሙ ኩሎም ፖለቲካዊ ስራሕቲ ብሕግን ስርዓትን ክንፍፅም ኢና ክብሉ ድማ ገሊፆም እዮም። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ኣይተ ኣለም ገብረውህድ ኣብቲ መድረኽ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ደባልን ዲቃላን ኢሎም ዝፀውዕዎ ኣመለኻኽታ ይነግስ ከም ዘሎ ተዛሪቦም።
ነዚ ሃገር ዝለወጠ ልምዓታውን ዴሞክራሲያዊ መስመር ሒዙ ተኣምር ዝሰርሐ ኢሃዴግ ብፀረ ዲሞክራሲ መንገዲ ክፈርስ ሰብ ዝተገብረሉን ነዚ ወሓስ ውፅዓት ህዝብታት ዝኾነ መስመርን ስርዓትን ተገዲፉ ብካሊእ ተቓላን ደባልን ንረኣያ ዝተተክእሉ ዘመነ ክሕደትን ጥልመትን መድረኽ ኮይና ኢና እነካይዶ ዘለና።
ተሳተፍቲ እቲ ጉባኤ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ድማ ኣብቲ ጉባኤ ብዲሞክራሲያዊ ኣካይዳ ዝመሰሎም ሓሳብ ከም ዝገለፁ ተዛሪቦም። ኣይተ ክብሮም ፍሳየ ኣብቲ ጉባኤ ተሳተፍ ነይሮም መግለፂ ቅዋም እቲ ውድብ ከም ዝስማምዕሉ ድማ ተዛሪቦም።
ምውሃድ ኣይኮነን ዝፅላእ ብመሰረተ ሓሳብ ግን ክትውሃድ ትኮንካ ንሓባር ሕገ ደንቢ ንሓባር ፖሊሲ ንሓባር እስትራቴጂ ሃልይካ ናይ መወዳእታ ናይ ዝለዓለ ሓድነት እዩ ምውሃድ ማለት ምክንያቱም በተሓሳስባ ብፖለቲካ ኢኮኖሚካ ብኩሉ ተረዳዲኻስ ናይ መጨረሻ ዝለዓለ ናይ ምርዳ ጫፍ በፂሕካ ኣለካ ማለት እዩ። እዙ ኣብ ዘይብሉ ብልፅግና ፓርቲ ንፁር ዝኾነ ስትራቴጂ ራእይ ፖሊሲ የብሉ ኣብ ርእሱ እዙ እቲ ዝነበረ ፓርቲ ኢህደግ ንምንታይ ብኸመይ ፈሪሱ ኣየርን። ስለዚ ናብ ከምዚ ዝበለ ደብረክረክ ዝበለ ዝተሓዋወሰ ስርዓት ናብ ዘይብሉ ዓድን ህዝብን ዝሕምስ ፓርቲ ዘይምሕዋስና መሰረታውን ትኽክልኒ።
ወይዘሮ ኣፀደ ሓበን ዘተባሃላ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብመራርሓነት ከም ዝሰርሓ ዝተዛረባ ድማ ድሕሪ ውሳነ ህወሓት ናተን ዕድል እንታይ ከም ዝኾኑ ሓቲትናየን ዝስዕብ ምላሽ ይበን።
ህዝቢ ትግራይ ቅድሚ ሕዚ ተቃሊሱ ለውደቆ ስርዓት ኣህዳዊ መይስና እንደገና ናብኢና ክንምለስ ማለት እዩ ትለሎ ናይ ብልፅግና ፓርቲ ፕሮግራምን ተኣሽሙ ትሪኦ ተለካ ፌደራላዊ ስርዓትናስ ዝግህስ እዩ ኮይኑ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ከመይ ወደቂና ንመርሕ ነርና ኣብኡ ነመራርሓ የ ማለት እዩ ሳዕ ሕዚ ብዙሕ ፀገም የለን። ኣብቲ ናይ ብልፅግና ፓርቲ እቶም ተሓወሱ ሰለስትኦም ብሄራዊ ድርጅት ኣባላት ዝኾኑ ተሓዊሶም ኣሎ ናይ ሕወሓት ኣባላት ዝኮና መራርሓ ድማ ይተሓወስናን ማለት እዩ። ስለዚ ከዚ ኣብቲ መንግስታዊ ስራሕ ኣለና ሳዕ ሕዚ ቀጻሊ ድሕሪ እዚ ጉባኤ እዚ ንመፅእ ነገር ድሞ ሓቢርና ንሪኦ ማለት እዩ።
ህወሓት ናብ ዝተመስረተ ሓድሽ ውድብ ብልፅግና ንዘይምእታው ዝወሰነ ብሕታዊ ኣብዚ ሃገር ዝርከብ ገዛእ ውድብ እዩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለም።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ንብልፅግና ፓርቲ ናይ ኣፍልጦ ሰርቲፊኬት ኣብ ዝሃበሉ እዋን ንሕጋውነት ብልፅግና ፓርቲ ብዝምልከት ወሃቢ ቃልቲ ውሁድ ፓርቲ ኣቶ ኣውል ኣብዲ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ዝቕፅል ጉባኤ ክሳብ ዝካየድ እቲ ኣብ ሂወደግ ዘሎ ቤት ምክሪ ኣብ ብልፅግና ፓርቲ እውን ቀፂሉ ነዚ ሃገር ምምሕዳሩ ክቕፅል እዩ ኢሎም እዮም። እስክንድር ፍሬው ዘራሪቦም ነይሩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ዝቕፅል ጉባኤ ክሳብ ዝካየድ ቤት ምክሪ ህወደግ ሒዝዎ ዝፀንሐ ደንብን ግዴታን እዩ ሒዙ ዝሰግር ዝበለ ኣቶ ኣወሉ ክሳብ ሽዑኡ ስልጣንን ግዴታን ዘለዎ ቤት ምክሪ ህወደግ እዩ ዝቕፅል ቤት ምክሪ ብልፅግና ኮይኑ ድማ ክቕፅል እዩ ኢሉ
ብመጀመርያ ይሄ ውደት የተፈፀሞ ከዚ በፊት ህጋዊ ሰውነት ያላቸው
ብመጀመርያ እዚ ውደት ዝተፈጥረ ቅድሚ ሎሚ ሕጋዊ ተፀዋዕነት ዘለዎም ብሄራዊ ውድባት ሕጋዊ ተፀዋዕነቶም ብሕጋዊ መንገዲ ሂምሆም ካብ ግንባርነት ናብ ውድ ፓርቲ ንምፅንባር ብናይ ገዛ ርእሶም ቤት ምክሪ ወሲኖም እዮም ናብ ብልፅግና ፓርቲ ዝተፀንበሩ። እዚ ንባዕሉ ብሕጊ ቦርድ ምርጫ ዝተፈፀመ እዩ።
ኣተሓሒዙ እዞም ፓርቲታት ክወሃዱ ከለዉ ሕጋዊ ናይ ውህደት ስርዓት ተኸቲሎም እዮም ዝወሃዱ ዘለዉ ኢሉ
ህጋዊ የውህደት ስነስርዓት ተኸትለ ስትዋሃድ እና ከግንባርነት ወደ ኣገራዊ ፓርቲነት
ሕጋዊ ናይ ውህደት ስነስርዓት ተኸትልካ ክትዋሃድ ከለኻ ካብ ግንባርነት ናብ ውህደት ክትሰጋግር ከለኻ ቅድሚኡ ዝነበሩ መሰላትን ግዴታታትን ብምልኡ ናብዚ ይሳገሩ ማለት እዩ። ዝተርፍ ነገር የለን። ህወደግ ዝኽሰስ እንተኮይኑ ብልፅግና ፓርቲ እውን ክኽሰስ እዩ።
ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ብልፅግና ፓርቲ ኣቶ ኣወል ኣብዲ ኣተሓሒዙ ብልፅግና ፓርቲ ነዚ ሃገር ናይ ምምሕዳር ሕጋዊ ቁመና ዘለዎ ሕጋዊ ግዴታ ዘለዎ ተሓታታይነት እውን ዘለዎ ሓላፍነት ዘለዎ ፓርቲ ኢሉ
ዝተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ዝኸበርኩም መደብ ቋንቋ ትግርኛ ዝረዳእኻ ኮሎራዴ ዶክተር ጋዜጠኛ ተወልደ ወለ ገብርኤል ምስኣቶ ናይ ቀደም ተጋዳላይ ማለት እዩ በረሃ ሓጎስ ዝገበርካዮ ካለ መቀየር ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ። እቲ ሕቶኻ ፅፉፉን መሰሪ ዘለዎ ንስኻ ፅቡቕ ይምልስ ነይሩ። ኣነ ንዕኡ ከድንቆ ዝደሊ እንታይ እዩ ከም ካልኦት ሰባት ኣብ ስምዒት ኣትዩ ዘይሓርቕ ዘይጉሂ ነቲ ተዋህቦ ሕቶ ኣብ ግቡኡ ብግቡእ ዝምልስ ሰብኣይ ዘይስምዒታዊ እሞ ኣጆኻ ብርተ ዕድመት ዓናን ይሃልካ ይብለካ ረዳኢኻ ኮሎራት
ንወሃብ ርእቶ ኣዚና ንመስግን። ካልኦትን ርእቶኹም ለኣኹልና ትህብዎ ርእቶ ንሰባት ዘይዘልፍ ኣብ ሓሳባት ዝተመርኮሰ ክኸውን ግን ላበወኩም ናይ ቁፅርና ከዝኻ ክረክም ቴሌፎንና 222-2295942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። እምበኣር በዛ ሄለን መለስ ዘውፃዕታ ሓዳሽ ናይ ሱዳን ደርፊ ኣኽር መጣፍ ትብል ደርፊ እየ ክሰናበተኩም መኒ ኣፈወርቀ ኢሉ ኣምሌት ድሓን ሕደሩ
This is VOA News.